Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshittirishi. Bugun o'zbekistonlik radio jurnalist Nazrullo Oxunjonovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Nazrullo.
Va alaykum assalom.
Nazrullo, bugun O'zbekistondan Farg'onadan bir xat keldi. 12-oktyabr kuni Farg'onada hamma ZAGS mashinalarini ushlab paxtaga jo'natdi. Melisalarni aytyaptida.
Aha.
Kelin-kuyovlar yo'lda qoldi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Mana hammasi bo'lib 3 jumlani o'qib berdim. Meni masalan birinchi jumla 12-oktyabr kuni Melisalar Farg'onada hamma ZAGS mashinalarini ushlab paxtaga jo'natdi degan jumla ham hayron qoldirgani yo'q. Kelin-kuyovlar yo'lda qoldi degan jumla ham hayron qoldirgani yo'q. Shuni tinglovchiga ham aytib qo'yishim kerak, muxbirimiz bu voqeani tekshiryapti. Balki tinglovchimiz yolg'on xabar bergandir, lekin boshqa bir xabar mutlaqo aniq. O'tgan haftada Chiroqchi tumanida tuman hokimi bir Moylov buva deganni to'yini kelib buzvorgani aniq gap. Xullas, meni hayron qolmaganim mana shu bilan ham bog'liq. Bunga o'xshagan xabarlar juda ko'p. Masalan, Arnasoyda ko'chada ketayotganlarni ushlab, avtobusga tiqib, paxtaga jo'natishyapti. Meni zavqimi keltirgan, hayron qoldirgani Farg'onadan kelgan xatdagi 3-jumla. Yana boshidan o'qiyman. 12-oktyabr kuni Farg'onada melisalar hamma ZAGS mashinalarini ushlab paxtaga jo'natdi. 2-jumla: kelin-kuyovlar yo'lda qoldi. Va 3-jumla: nimaga bunaqa bo'ldi deb so'rayapti-da. Tinglovchi.
Savolni sizlarga beryapti.
Yo'q, qiziqda endi. Tushunyapsizmi meni nima nazarda tutayotganimni? Nimaga bunaqa bo'ldi, deyapti. Shu qadar
rozilik bildirmayapti.
O'zbekistonlik, O'zbekistonlik shu qadar nimaga bundaqa bo'layotganini o'zi tushunmaydigan darajadami?
Endi avvalambor shu paxtani imkon qadar O'zbekiston hukumati qisqa muddatda yig'ib olib, shu gapsiz butun dunyoga gapsiz tarqamasin. Chunki bugun mana hamma haligi nima deydi, ko'zi ojizdan ko'rib o'tiribdi, bilib o'tiribdi, sezib o'tiribdi. Shu nima qilib bo'lsa ham tezroq ko'chadagilarni ushlab bo'lsa ham, yoki bo'lmasa boyagi aytganingizdek, bu odamni ham haligi bo'layotgani informatsiya shu darajadaki bizda, shu darajadaki odamlar endi majbur shunday mana bunday informatsiyalar siqiqligi oqibatida, informatsiyaga bo'lgan tashnalikni oqibatida odamlar shu darajada fikrlaydigan darajaga kelib qolgan ham o'zi bunday olganda. Hatto mana aytyapsiz, o'sha nega bunday bo'ldi deb hayron qolyapti. Demak, odamlar ibtidoiy jamoat tuzumiga qaytayotgandek, go'yoki fikrlash tarzi, yashash turmush tarzi shu darajada bo'lyapti. Norozilik bildirilmayapti. Sababi, norozilik bildirib yo boshqacha bir ko'z qarash qilgan odamlarning ahvoli bugun O'zbekistonda nima bo'layotganligi, oqibati nima bo'layotganligi, qamoqxonalarda, turmalarda, zonalarda qaroq qilib qiynoq ostiga olinayotganligi butun dunyoga ma'lum.
Endi Nazrullo, mana siz siyosiy qochqinsiz. Turkiyaga, O'zbekistondan qochib Turkiyaga kelganingizga yo'q mana 1 yil bo'ldi, 1 yilning atrofida bo'ldi. Ungacha siz 20 yil davomida O'zbekiston radiosida ishladingiz. Shu bugungi ahvolga kelishini tadrijini sezganmisiz? Qanday yuz berdi shu narsa? Hatto masalan o'sha to'yini buzsa ham chidavrish darajasiga qanday keldi xalq?
Endi aka, shu darajada boyagi okupatsiya degan narsa bor. Okupatsiya butun qamrovol dunyo, o'sha mamlakatda silovoy deymiz boyagi o'sha kuch ishlatar tizimi deyarli hamma joyni qamrab oldi. Ichki ishlar u, milliy xavfsizligi yu, prokuraturasi yu, sudi yu, haq nohaq odamda bor tiqavergandan keyin, ularga bir so'z bermagandan keyin, informatsiya shu darajada biqiq siqiq bo'lgandan keyin aka, odamlar shu darajaga keladi. 2005 yilgacha men doim aytaman, 2000-2005 yilgacha ma'lum bir darajada odamlarni fikrlay olish darajasini bunday bir rivojlanayotganligi, yoki bo'lmasa bir dunyo qarashi, bir boshqacha bir dunyo qarashi, ko'z qarash bilan fikrlay olish va o'z so'zini ayta olish darajasi kelayotgandi. 2005 keyin Andijon voqealaridan keyin asosan matbuot organlariga kuch ishlatar tizimlaridan qo'yila boshlandi. Misol uchun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashini kotibining o'rinbosari Alisher Hajjayev polkovnik qo'yildi. Bu demak, maxsus topshiriq asosida, maxsus bir dastaklar unga berilganki, shu narsani amalga oshirasan deb zimmasiga yuklatilganki u kelgan. Boshqa joylarda ham shu qaysi bir matbuot organiga qaramay, albatta o'sha yo milliy xavfsizlikdan, yo ichki ishlar tizimidan, yo prezident apparatining milliy xavfsizlik kengashi atrofida o'shalar bir qaysir bir lavozimda ishlaganlar o'sha yerga qo'yilyapti. Bundan keyin matbuotni qaraq qilib bu ochiq bo'lishini ta'minlash mumkin yoki bo'lmasa matbuot erkin bo'lishi mumkin. Ana shu yillar davomida 2000-2005 yildan bu yog'iga odamlarda jamiyatda bo'layotgan yoki bo'lmasa dunyoda bo'layotgan o'zgarishlar haqidagi informatsiyalar, ma'lumotlar juda ham kam, juda ham oz, juda ham ularga yetib boradigan darajadagi yo'llar yoki bo'lmasa ochiq yo'llar berkitildi.
Demak, sizning fikringizcha o'sha matbuotni erksizligi fuqaroni erksizligini paydo qilyapti.
Xuddi shunday.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Mana bugun 15-oktyabrda siz bilan gaplashib turibmiz. Rasman O'zbekistonda bundan ro'parosa bir oy oldin 15-sentyabr kuni saylov kampaniyasi boshlangan. Tinglovchiga eslatib qo'yaylik. Demak, dekabrni 3-10 kunligini 1-yakshanbasi 21 dekabrda O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Demak, bir oydan beri rasman saylov kampaniyasi davom etyapti. Lekin mana men tunov kuni Toshkent bilan gaplashdim. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, hozircha saylovning hidi kelmayapti O'zbekistonda. Nima uchun bu qadar suskashlik siz nazaringizda?
Men nazarimda ko'proq saylov kampaniyasidan ko'ra paxta kampaniyasi avj olgan ekan. Paxta kompaniyasi har qanday kompaniyadan yuqori darajada turibdi menimcha-da. Paxta kompaniyasi saylov kompaniyasini ham hali sezilmaganligining bosh omili va sababchisi desak bo'ladi aka. Undan so'ngra menimcha o'tsa kerak. Endi nima kerak? Misol uchun o'zi saylanadigan odamlar oldindan prezident tomonidan petitsiya qo'yib, hali belgi qo'yib, mana shu odamlar bo'ladi deb belgilanib berilsa. Misol uchun men juda ko'p uchrashganman deputatlar bilan, hattoki ba'zi bir deputatlar shunday g'ururlanganki, mana meni ko'rib meni qilgan ishlarimni bilib, prezident mana shu odam bo'lsin deb petitsiya qo'ygan degan deputatlar bor hatto menga aytgan shu narsani. Men bo'ladigandek bu kampaniyani o'zi keragi yo'q, O'zbekistonda saylov kampaniyasini o'zi keragi yo'q. Sababi bu kampaniya emas, bu oddiy bir shunchaki nomiga o'tkaziladi dunyo jamoatchiligiga. Mana bo'lib o'tdi, bizda ham mana erkin saylovlar bor deb to'rtta qo'g'ircha partiyadan qo'yilgan vakillar nomzodini qo'ydilar, mana bo'ldi bizda demokratiya bor degan uchun pokazuha uchun ko'rsatish uchun qo'yiladigan bo'ladigan narsa u.
Endi agar siz bunday fikrda bo'ladigan bo'lsangiz, bu mavzuni davom ettirmay qo'yaveramiz. Bo'pti, mayli. Oldinda yana 2 oy bor, saylov mavzusiga Ozodlik radiosi albatta hali ko'p qaytadi. Nazirullo, mana xabarlarga qaraganda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov 14 oktyabr kuni, seshanba kuni Pekinda bo'ldi va u yerda Xitoy rasmiylari bilan uchrashdi. Bu haqdagi xabarlar O'zbekistondagi nashrlarda ham, har holda internet nashrlarda ham ketdi va asosiy e'tibor Rustam Inoyatovni o'sha Xitoy rasmiysi bilan tushgan surati e'lon qilinganiga qaratilyapti. Masalan, Xinhua axborot agentligi chop etgan suratni gazeta UZ nashri ham, sayti ham e'lon qildi va boshqa bir sayt, O'zbekistondagi boshqa bir sayt e'tiborini shu suratni e'lon qilinganiga qaratdi va sarlavhani xitoyliklar Milliy xavfsizlik xizmati yuzini ochib tashladi. Китайцы рассекретили лицо СНБ deyapti. Bu nimani alomati? Nima uchun mana shu jihatiga e'tibor qaratishyapti? Rustam Inoyatovning surati e'lon qilinganiga e'tibor qaratilyapti. Bu shu qadar katta voqeami u kishining surati e'lon qilinishi?
Ha, endi so'nggi paytlarda O'zbekistonda bo'layotgan voqealar rivoji, voqealar ko'lami, doirasiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, Rustam Inoyatov haqidagi gap-so'zlar shu darajada urchidiki, go'yoki Rustam Inoyatov bugungi kunda O'zbekistonda bugun erta bu yerda lavozimda qolmaslik masalasi ham bir ko'ndalang bo'lib chiqdi, kun tartibiga chiqdi. Va u haqida urchigan gap-so'zlar shu darajaga borib yetdiki, odamlar ha, mana men Milliy xavfsizlik xizmati raisi ham kerak bo'lsa, davlat yurt boshchisi, o'sha mamlakat rahbari mana mana qilib qo'yishi mumkin degan fikrlarni uyg'otish uchun qilingan boyagi qilingan voqealar ham demak pokazuha uchun qilinganligini bir ifodasi deb qarash mumkinda. Sababi bu odamni mana rasmda ko'rib turibmiz, juda chiroyli kulib o'tiribdi. yuzidan ko'rinib turibdiki hech narsa bo'lmaganday. Bu haqda gaplar demak oldindan bir planlashtirilgan, rejalashtirilgan va ma'lum bir xaritasiga, ma'lum bir rejasiga ega bo'lgan holda amalga oshirilgan bir narsa. Odamlarda bir ssenariy asosida qilingan narsa ekanligi ma'lum bo'ldi qoldi. Bundan tashqari gazeta o'z deyapsiz, yomizda mana metronom deyapsiz. Metronom haqida juda ko'p odamlar biladi uni, sayt blokirovni deydi, lekin O'zbekistonda blokirovka qilingan emas. U pechatini qo'yib qo'ydi tepasiga, lekin Rustam Inoyatov haqida bu bera olish vakolatiga ega. Biz eshitamiz, odamlar kuzatuvchilar aytayapti. Ko'p juda ko'pchilik fikri shunday, maxsus xizmatni bir sayti deydi uni. Faqat shu bera oladi. Uni litsensiyasini ham, yuzini ham Rustam Inoyatov haqida yo prokuratura haqida shu sayt berishi mumkin.
Yo, endi hozir biz saytni gaplashmayapmiz. Rustam Inoyatovning suratini gaplashyapmiz. Endi masalan, aytaylik Sovet davrida o'shnaqa bir yadroviy bomba yasaydigan mutaxassislar yoki kosmos bilan shug'ullanadigan katta olimlarni suratlari sir saqlanardi. Hech qayerda e'lon qilinmasdi. Rustam Inoyatov ham shunaqa olimlar darajasidagi odammi? Nima uchun O'zbekistondagi nashrlar, xususan o'sha siz aytayotgan O'zmetronom sayti bu kishini surati e'lon qilinganini voqea qilib aytyapti. Men shuni so'ramoqchiman. Nima uchun bu qadar sir tutiladi bu kishi? Internetda ham bitta ikkita suratidan boshqa surati yo'q.
Endi suratga diqqat bilan qarasangiz, chehrasida juda bir mamnunligi, hech narsa O'zbekistonda hech narsa bo'lmaganday. Dunyo bugun juda O'zbekiston juda taraqqiyparvar bo'lib, bu odam rahbarlik qilayotgan tizim hammasi o'z joyida. Hech bir narsa bo'lmagandek, go'yoki gap so'zlar bo'lmagandek bu odam haqida. Shundan ham bilsa bo'ladi. Mana qarab qo'yinglar, ko'ringlar mana. Bu odam yuribdi. Bemalol. Hech bir narsa tekkan emas, dog'am tushgan emas. Bir taligi nima deydi, gardan yuqqan emas bu odamga degan narsani ko'rsatish maqsadida qilinyapti.
Yo'q, siz yana boshqa narsani aytyapsiz-da. Bo'lmasa masalani boshqacha qo'yay. Mana 20 yil O'zbekiston radiosida ishladingiz. Inoyat haqida gapirish, Inoyat suratini chop etishga taqiq qo'yilganmi?
Taqiq qo'yilgan emas. Inoyat haqida misol uchun gap so'z bir narsa yozish, uni rasmini misol uchun bir joyga chiqarish avvalambor hech qachon uni ruxsat chiqarilmaydi aka. Rahbarlarda shunday bir narsa borki, aytyapsiz, Sovet tizimidan boshqa shunday narsa singdirib kelingan. Yana simbolim misol uchun rahbarlar o'shaligi bilan yashayapti, juda ko'pi eski tizimdaligilari, misol uchun prezident o'zi ham kommunist, uni atrofidagilari kommunist nima desa shuni qiladi, tamom. Ilgaridan ma'lum bo'lgandan keyin uni yuzini bizda misol uchun radioda aytish, ya'ni televizorda ko'rsatish uni o'zi bilan maslahatsiz, uni roziligisiz berilmaydi ekan.
Inoyatov bo'ladimi? Boshqa bir qishloq xo'jalik vaziri bo'ladimi? Bilmayman, ma'rif vaziri bo'ladim. Umuman vazirlar yoki viloyat hokimlarini suratlarini chop etishga doir qandaydir bir instruksiya bormidi sizlarda?
Yo'q. Unday masalan men to'g'risi bu darajada menga do'st deb yo'q edi, ochig'ini aytaman. Men sizga aytib qo'yaman, mana jurnalistlarni misol uchun o'sha chet ellik jurnal odamlari bilan xalqaro tashkilot vakillarini uchrashmaslikni haliga o'zida aks ettirgan hujjat Hojiyevga imzolagan 193 sonli buyrug'i misol uchun meni qo'limga berilmagan ekan. Menda do'stim yo'q edi. Men faqat o'qib, qo'lda ushlab bosh muharir o'qitgan xolos. Unday darslarga menda do'stim yo'q edi. Haqiqatan ham bor bosh muharrirlar, ularni qo'lida bor bu narsa aka, kimga masalan rasmi qo'yilishi mumkin, kimda yo'lsa haqida gapirish mumkin, kimda familiyasi berish mumkin. Lekin bu narsa bor, bosh muharrirlarda bor. Lekin rasm masalasida uni bilmadim. Sababi, misol uchun radioda bilmayman, radioni narsalar berilmaydi prezident aparati, lekin televizorda ketadigan narsalar siyosiy narsalar bo'ladigan bo'lsa prezident apparatiga olib borib beriladi. Prezident davlat maslahatchilari ko'radi, keyin prezident ko'radi. Prezident ko'rgan narsa, misol uchun, Inoyatov bo'ladimi u yerda, Almatov bo'ladimi, Maklibov bo'ladimi, kim qaysi rahbarlarda, mana shu ketsin desa tamom. Inoyatov bunga monelik yo'msa, uni qarshilik ko'rsatilmaydi.
Keling yana Inoyatovga qaytaylik. Aytaylik, siz bugun ham O'zbekiston radiosida ishlayapsiz. Sizga bir fikr kelib qoldi, shu Rustam Inoyatov bilan bir intervyu qilsam degan. Shu g'oyani qanday amalga oshirishingiz mumkin?
Yashang, men avvalambor Olim To'raqulovga telefon qilaman. Olim To'raqulov matbuot xizmati xodimiga, misol uchun, xayolimga kelib qolsa, u o'z-o'zidan aytadiki, nima uchun bunday harakat qildi, yo savol beradi, yoki bo'lmasa, menimcha nima deydi, vaqt yo'qligini bahona qiladi yoki bo'lmasa qanaqadir bir haligi bu mavzu bo'yicha boshqa birov berishi mumkin deydi yoki bo'lmasa umuman mumkin emasligini aytadi olim to'ra qilib. Lekin men do'stlik jamiyati bor edi, bilsangiz O'zbekistonda ham bor do'stlik jamiyati. Bu yerda 35 ta mamlakat u yerda shu do'stlik jamiyatiga bu bilan bog'liq faoliyatda o'zlari ishtirok etadilar. O'zbekiston Malayziya do'stlik jamiyati raisi O'zbekiston milliy kelajak kompaniyasining raisi Alisher Hojjayev bo'ladi shu do'stlik jamiyati raisi. Jamoatchilik asosida olib boradi. Shunda men O'zbekiston telerada kompaniyasining raisini yordamchisiga telefon qilganman. Rais bilan men o'zim radioda ishlab turibman. Shu do'stlik jamiyati faoliyatini yoritish va Malayziya bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar masalasi bilan bog'liq jarayonni yoritish bo'yicha bir telefon qilsam, bo'pti degan, bir soat o'tdi, bir kun o'tdi, uch kun o'tdi, bir hafta o'tdi, xabar yo'q. Keyin dedi shu do'stlik jamiyati bo'yicha dedi, uni bir kotibi bor ekan Jasur degan. Unga telefon qildim. U ham, yo bu kishi hozir vaqti yo'q ekan, bu masala bo'yicha boshqa bir jamiyatni yoritib turar ekan. Mana paysalga solgan. Hajjat menga intervyu bera olmagan.
Gap, gap siz o'zingiz ishlaydigan kompaniyani raisi va ayni paytda o'sha do'stlik jamiyatini raisi haqida ketyapti.
Ha, 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 shunday bo'lgan. O'zini olib qochganda bu tizim xodimlari hech qachon sizga tutqich bermaydi. Xohlasangiz intervyu olaman desangiz, siz hech qachon ola olmaysiz ularni. Agar mabodo tepadan o'sha prezidentdanmi o'sha vakolatli doira tomonidanligi yuqoriroqdan topshirib bo'lmagan bo'lsa. O'zingiz hech qachon intervyu qila olmaysiz.
Ozod nazar eshittirish edi bugun o'zbekistonlik radio jurnalist Nazrulla Oxunjonovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Yana o'zingiz.